40 гадоў назад Янс Крыган, пісьменнік, чалавек вельмі чуйны да беларускага слова, пісаў пра калечэнне мовы бяздомнымі перакладамі. Сярод іншага прыпамінаў, як у беларускіх абвестках інфармавалі пра фільм «Ліхія вадзіцелі». Па-беларуску ліхі – гэта дрэнны, благі, нядобры, злы. Той, які можа прынесці ліха, зло. Ліхая вестка, ліхі час, ліхі сабака, ліхія людзі. Кажуць у нас, з ліхім чалавекам і гадзіна векам. Для аўтэнтычнай, традыцыйнай беларускай мовы прыметнік ліхі ў значэнні смелы, удалы, зухаваты фактычна не характэрны. Калі памянёны з Крыганом назоў разумець сапраўды па-беларуску, выходзіць, што фільм той быў пра кепскіх шафёраў. Бяздумны пераклад прывёў у гэтым выпадку да змены сэнсу. Каб перадаць сэнс адэкватна, трэба напісаць пра шафёраў-рызыкантаў, кіроўцаў-зухаў. Маючы свае словы, наўрад ці варта было дапускаць у беларускія нарматыўныя слоўнікі перанесенага з расейскай моўнай практыкі ліхача. Як разумець таго ліхача, калі ліхі – гэта благі, нядобры? Па-беларуску гарачага, дзёрзкага чалавека, здатнага на сумнеўныя, небяспечныя, а часам шкодныя ўчынкі, называюць рызыкантам. Той, хто не думае пра бяспеку язды – рызыкант на дарозе. Паводзіны ўчынкі рызыканта на дарозе і не толькі на ёй называем рызыканствам.